työnnämme parivuotiaita kaksosia rattaissa. Paikallinen lappeenrantalainen laitapuolen kulkija onnistuu tunnistamaan tyttöjen puheesta venäjänkielisen sanan. Hän ryntää raivoissaan meitä kohti, työntää päänsä rattaisiin ja huutaa naama punaisena. Painukaa Venäjälle, saatanan ryssät, ja sitä rataa. Siis tyypillistä vihapuhetta ja tässä tapauksessa vihahuutoa. Ulkonäön puolesta tytöistä ei näe, ovatko he suomalaisia vai venäläisiä. Kansalaisuutensa puolesta he ovatkin näitä molempia, suomalais-venäläisiä kaksoiskansalaisia. Mietin, miltä Suomi näyttää 20 vuoden kuluttua, kun tytöt ovat reilu parikymppisiä nuoria naisia. Perheen on tarkoitus laittaa tytöt kouluun Suomessa, mutta ovatko he enää Suomessa parikymppisinä vai onko jokin muu maa ollut houkuttelevampi vaihtoehto? Sitä ei voi tietää. Sitäkään ei voi tietää, joutuvatko he kuulemaan ryssittelyä puhuessaan venäjää. Tässä kurkistuksia suomalaiseen rasismiin viimeisessä osassa kurkistetaan tulevaisuuteen.
Kun meillä on Tommi Laito ja sun kanssa tarkoitus jotenkin ymmärtää, minkälaista tämä suomalaisen rasismin tulevaisuus olisi, niin pohditaan aluksi vähän sitä, että miten tällaista tulevaisuutta voidaan ymmärtää. Mun käsittääkseni siinä olisi kaksi tämmöistä äärilaitaa, että me voitaisiin ennustaa ja laittaa vaikka tarot kortit tähän pöydälle ja katsoa, että näin se menisi. Tai sitten toinen pää olisi tämmöinen, että me koetettaisiin johonkin tosiasioihin perustuen, koettaa ymmärtää, että mitä se on. Esimerkkinä vaikka tosiasia, että öljy loppuu aikanaan. Ja sen pohjalta voitaisiin katsoa, että miten se vaikuttaa. Että kaksi tämmöistä ääripäätä olisi varmaankin. Ja sitten se jossain keskellä siellä voisi olla tämmöinen, että verrataan jokin maahan, mikä on vähän niin kuin edellä tätä Suomen tilannetta. Ja katsotaan, että mitä siellä on ollut ja missä kohtaa Suomi tulee siihen mukaan. Eikö me ole Tommi vähän tämmöisessä tilanteessa katsomassa tätä?
Se kuulostaa musta ihan hyvältä kuvaukselta siitä, että miten tuota tulevaisuutta voidaan kuvata. Ehkä tuohon voisi vielä lisätä semmoisen niin kuin vaihtoehtoisten tulevaisuuksien kartoittamisen. Siis se, että ymmärretään, että niiden samojen tosiasioiden puitteissa niin maailma voi lähteä eri suuntiin. Ja se on ainakin semmoinen työ, jota mä oon tehnyt aika paljon, että miten rakennetaan tämmöisiä erilaisia ikään kuin skenaarioita, vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia. Mutta kyllähän me siis joitain semmoisia asioita tiedetään. Mainitsit tuon öljyn loppumisen, se on ihan semmoinen asia, joka me tiedetään, että ikään kuin semmoisten peruselämisen hinta nousee. Siis, että jos eläminen jatkuu samanlaisena kuin tällä hetkellä, niin meidän ruoka, meidän liikkuminen ja meidän asuminen perustuu halpaan öljyyn. Niin näissä tulee tapahtumaan muutoksia. Me tiedetään, että vaikka ilmastonmuutosta pystyttäisiin hidastamaan merkittävästikin, niin monet alueet maailmassa muuttuu elinkelvottomiksi, joka tarkoittaa, että miljoonat ja miljoonat ihmiset joutuu lähteä liikkeelle.
Eli öljyn loppuminen riittyy myös sitten rasismiinkin.
Joo. Ja sitten ehkä voi vielä sanoa sen, että tämmöiset väestömuutokset me tiedetään myös, että meillä, jos mennään tästä parikymmentä vuotta eteenpäin, niin maailma jakautuu yhä voimakkaammin niihin paikkoihin, joissa on ikääntynyt väestöä, niihin, joissa on tosi nuorta väestöä. Ja se vaikuttaa esimerkiksi siihen, että minkä hintaista työ tulee olemaan. Että mä väitän, että tulevaisuudessa me täällä ikään kuin ikääntyneissä verrattain vaurais länsimaissa pystytään aina löytämään jostain muualta maailmasta se paikka, jossa joku asia voidaan tuottaa halvemmalla. Pystytään kilpailuttamaan niitä paikkoja keskenään, jossa työvoimaa on tarjolla ihan loputtomasti ja polkemaan niitä hintoja. Ja nämä tämmöiset epätasa-arvoisuudet johtaa siihen, että ihmiset lähtee yhä enemmän liikkeelle kuin tällä hetkellä. Ja sitten toisaalta me tiedetään myös se, että kun Suomen väestö monimuotoistuu, niin ne ikään kuin ne maailman kriisit on yhä enemmän siellä luokkahuoneissa ja työpaikoilla läsnä. Meidän lähiyhteisöön kuuluu sellaisia ihmisiä, joita ne sisällissodat ja ne elinkelvottomat paikat ja ne öljykriisit koskettaa, joiden sukulaisiin niissä tilanteissa on. Ja silloin mä väitän, että maailmanpolitiikan ja historian opetusta joudutaan muuttamaan kouluissa. Me ei enää puhuta siitä, että meillä on tämä meidän suljettu paikka täällä pohjoisessa ja sitten asioita tapahtuu jossain toisaalla. Vaan tajutaan, että siellä esimerkiksi koululuokassa on yhä enemmän niitä nuoria, joiden elämä ja perhe on useammassa paikassa. ja ne ei ole niin kuin enää, ne asiat ei tapahdu joillekin niille, vaan ne tapahtuu joillekin meistä. Ja sillä tavalla me ollaan yhä enemmän kytköksissä, halutaan me tai ei.
Siirrytään Helsingin keskustasta Pitkän sillan pohjoispuolelle ja ajassa tulevaisuudesta tähän päivään. Marian Abdul-Karim tarkastelee tämän hetken rasismikeskustelua sekä Väestöliiton monikulttuurisuusasiantuntijana että maahanmuuttajana. Hän saapui Suomeen perheensä kanssa 90-luvun alkupuolella Somaliasta. Sanotaan tästä paikasta semmoinen, missä me tehdään haastattelu. Me ollaan Hakaniemen hallissa. Me ollaan Helsingissä Pitkän sillan pohjoispuolella. Ja silloin, kun tämä halli rakennettiin vuonna 1914, niin Kallio oli työväen kaupungin osa. Nyt kun lähtee kävelemään tuosta tuonne pohjoiseen päin, niin se on täynnä etnokauppoja, etnoravintoloita. Koko kaupungin osan luonne on muuttunut siitä ajasta.
Mutta sitten samaan aikaan, vaikka täällä on hirveästi näitä niin sanottuja etnokauppoja, niin jos katsoo niin asuntopohjaa, niin onhan tämä edelleen, mutta tämä on nyt sen verran arvokasta aluetta. Mm. Että ne ihmiset, jotka täällä työskentelee, isolla osalla heistä ei välttämättä ole varaa asua täällä. Mm. Että se toisaalta pitää sen niin kuin tietyllä tavalla tietyn sosioekonomisen luokan hallussa asumisen näkökulmasta.
Me mietitään tässä tätä rasismikeskustelun tulevaisuutta ja yleensä siitä, miten Suomessa suhtaudutaan maahanmuuttajiin ja niin kuin yleensä tämmöiseen monikulttuurisuuteen. Mutta lähdetään tästä päivästä. Me edetään vuotta 2013.
Kyllä.
Ja viime vuoden lopulla Umayyah Abu Hanahin kirjoitus siitä, kuinka hän muutti pois Suomesta sen takia, että hänen Etelä-Afrikasta adoptoitulla lapsensa kohdistui tämmöistä vihapuhetta, suomeksi sanottuna solvausta. Tämmöistä vihapuhetta on ollut koko ajan. Ja sitä on kohdistunut ihmisiin. Mikä tässä ajassa on sellaista, että nyt ihmiset tulee kertoa näitä tarinoita ja niistä keskustellaan niin paljon? Osaatko sä sanoa, Marjan?
Siis tähän ei mun mielestä ole yhtä selitystä. Mä sanoisin, että tämä on niin kuin monen seikan summa. Toisaalta tässä on tapahtunut aikamoinen muutos suomalaisessa yhteiskunnassa, että ihmisten kynnys puhua rumasti toisilleen on madaltunut ihan valtavasti. Vieraat ihmiset niin kuin solvaa toisiaan. Ja tätä tapahtuu myös, niin kuin, että ei pelkästään etniseen taustaan perustuen, mutta se on asettanut niin kuin etnistä taustaa omaavat ihmiset vielä heikompaan asemaan kuin aiemmin, koska he erottuu niin voimakkaasti, ne, jotka niin kuin ulkonäöllisesti näyttää, että ne eivät istu siihen niin kuin normiin, mitä suomalaiset ehkä aiemmin ajateltu. Että tämä on sitten aiheuttanut sen, että niin kuin, näitä solvauksia tulee enemmän, mutta sitten samaan aikaan on tapahtunut kehitys myös monikulttuurisessa yhteisössä niin, että ne, jotka on saapuneet tänne niin kuin aiemmin, niin heidän lapsensa alkaa olla nuoria aikuisia, jotka on kasvaneet tässä yhteiskunnassa. Osa on syntynyt täällä, niin kuin 80-90-luvulla adoptoidut nuoret alkaa olla aikuisuuden kynnyksellä, jolloin ihmisillä on, niin kuin ehkä, heillä on ehkä vahvempi käsitys tilanteesta ja ehkä heillä on niin kuin tarve myös raivaa itselleen tilaa ja puhua siitä, että, niin kuin, että he haluavat lähteä määrittämään itse itseään, keitä me ollaan, millä tavalla me ollaan osallisia yhteiskuntaa. Että he eivät välttämättä ihan pureksimatta niele sitä roolia, mitä heille tarjotaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja se, että heitä niin kuin määritellään ulkopuolisiksi, vaikka he itse kokee olevansa suomalaisia osa tätä yhteiskuntaa. Niin se toisaalta myös herättää tämän keskustelun, että molemmin puolin, että samalla kun maahanmuuttokriittisyys niin kuin kiristyy, niin samaan aikaan myös toiselta puolelta alkaa kuulumaan sitä, niin kuin, ei nyt vaatimusta, mutta sitä, että halutaan tulla huomioiduksi yksilön, halutaan tulla huomioiduksi ihmisinä.
Rasismikeskustelun luonnetta muuttaa siis se, että toisen polven maahanmuuttajat ilmaisevat nyt mielipiteensä, oman tahtonsa ja myös rasistiset kokemuksensa. Siispä Hakaniemestä metrolla Itä-Helsinkiin, jossa asuu 18-vuotias datanomiopiskelija Ahmed Said. Ahmed on syntynyt Suomessa ja hän on käynyt vain kerran vanhempiensa kotimaassa Somaliassa. Ahmed kuvaa sitä, kuinka nuoriin värillisiin miehiin kohdistuva viha synnyttää lisää vihaa. Ahmedia haastattelee Khalid Dol Muusi Abdullahi.
Mä haukuttiin aluksi, silleen niin kuin muuta kuonoksi. Sitten mä haukuttiin. Sitten mun vanhempia haukuttiin, mun kulttuuritapoja haukuttiin, eikä pelkästään mua. Niin siinä oli koko kaikki periaatteessa kaikki tuossa meidän koulussa olevat somalit, uhrina paitsi yksi kaveri. Mä menin kerran mun kaverin kanssa nutalle. Sitten tää jätkä saapui sinne. Kun ei ole enää koulua, rehtoreita, opettajia sille, niin käskemässä niin kuin, tai pistämässä erilleen, niin sitten se tyyppi vaati heti nyrkkitappelun. Ja kun mä ajattelin, että ei tuossa ole mitään järkeä, niin älä suostu, niin mä kieltäydyin. Niin sen kaverit ihan raahas mut sinne ulos ja joudun tappelemaan sen kolmannen kaverin kanssa. Sitten meni poliisitutkinta. No kun mä näen sen jätkän, niin mun on pakko alkaa siirtää katso muualle, että sit pelkää, että oikeasti tapahtuu jotakin kauheaa. Et pitää sille viestittää jotenkin sille, että nämä ihmiset voi loukkaantua vaikka niiden kulttuureja. Uskonto tai muuta haukutaan, niin tai jos niitä haukutaan muuta kuonoissa, niin en sille naura voi. Mä käsitän, mistä se tulee, mistä se johtuu, miksi tämä on. Mutta mä en käsitä sitä niin kuin tunnetasolla, kun mä en itse ole rasistinen. Koe mitään ihmisryhmää kohtaan mitään suuremmasta vihaa. Rasismi on pelko. Ja pelon syntyvä viha ei sitä pysty estämään. Mä täältä voi niin kuin lähteä. Mähän synnyin täällä. Tämähän niin kuin mun kotimaa. Ja täältä voi lähteä kauaksi pois.
Sä, Tommi, työskentelit Hollannissa vuosina 2005-2008 tämmöisessä nuorisoprojektissa. Hollanti oli juuri silloin siinä vaiheessa, että siellä oli tämmöistä rasistista kuohuntaa. Suomessa silloin jotenkin pohdittiin, että ei meille tule tulosta. Ja nyt sä oot sitten tästä päivästä katsonut, että mitä jos me verrataan Suomen tilannetta Hollannin tilanteeseen. Meillä alkaakin olla nyt samoja niin kuin näitä merkkejä siinä meidän rasismikeskustelussa. Mitä niin, sä oot poiminut siitä?
Mä asuin Hollannissa silleen, että siellä oli just tapahtunut nämä poliittiset murhat. Eli toi se elokuvaohjaaja Theo van Gogh oli murhattu ja sitten Pim Fortuyn, joka oli tämä ulkomaalaisvastainen poliitikko. Ja ikään kuin, mä en tiedä, että kutsuisiko me sitä rasistiseksi kuohunnaksi, mutta ehkä semmoinen niin kuin identiteettihämmennys, jota oli kauhean voimakas, että ikään kuin lehdistö ja me keskittyi valtavasti siihen, että keitä me olemme. Ja olemme niin kuin kolonialismia. Siirtomaan vallan aikaa ruvettiin käsittelemään paljon, paljon enemmän lehdistössä niin kuin kaupunginosien erot, järjestyshäiriöt nousi enemmän lehdistöön. Siitä ehkä tajuttiin, että yhteiskunnan tietynlainen vapautuminen ja monimuotoistuminen asettaa myös esimerkiksi vähemmistöryhmiä vastakkain. Että Hollannissa käytiin aika semmoista kipeät keskustelua esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen oikeuksien ja maahanmuuttajien välisistä kahnauksista ja siitä, että esimerkiksi homoihin kohdistuvat pahoinpitelyt lisääntyi jo Amsterdamissa. Ja sitä helposti haluttiin kääntää ikään kuin maahanmuuton tuottamaksi ongelmaksi. Ja muistan silloin, että mä tein silloin toimittajatöitä jonkun verran ja sitten Suomessa sitä pidettiin jotenkin kauhean vieraana. Sitä pidettiin, että se oli joku täysin toinen maailma. Ja musta me ollaan nyt ikään kuin ihan niissä samoissa keskusteluissa. Et meillä nousee, mä oletan, että meillä nousee jatkossa yhä enemmän niitä samoja asioita, joita Hollanti kävi niin aikoin läpi. Että nousee esille esimerkiksi semmoisia älykköjä, joiden puheessa yhdistyy voimakas kritiikki ehkä islamiin ja sitten toisaalta maahanmuuttoon ja sitten tämmöiset vapausihanteet. Se oli semmoinen Hollannissa aika tyypillinen yhdistelmä.
Avaa vähän tätä ajatusta.
Siis se, että koettiin, että se hollantilaiset, erityisesti nämä niin kuin liberaalit usein kokee suurimmaksi sen yhteiskunnan voitoksen semmoisen tietynlaisen esimerkiksi seksuaalisen vapautumisen. Ja sitten koettiin, että jotkut sosiologit esimerkiksi koki, että maahanmuutto tuottaa tällaisia ikään kuin uhkia sille kehitykselle, jossa me olemme, saamme kaikki vapaasti kontrolloida esimerkiksi omaa ruumistamme ja seksuaalista käyttäytymistä ja perhekäsityksiä.
Hollannissa kotiin sidotut huivipäiset maahanmuuttajanaiset koettiin siis liberaalin kehityksen jarruna ja siksi maahanmuuttoon kriittisesti suhtautuviin liittyy myös akateemisesti koulutettuja liberaaleja. Suomessa vastaava ilmiö näkyy siinä, että arvostelun, siis suomeksi vihapuheen, kynnys on laskenut. Enää solvauksia eivät heitä vain laitapuolen kulkijat, vaan nyt kuka tahansa pukumies voi arvostella ja kommentoida maahanmuuttaja tai ketä tahansa tummenpihosta. Poliittinen ilmapiiri määrittää sitä, mikä on vähintäänkin hiljaisesti sallittua ja mikä taas ei, pohtii monikulttuurisuusasiantuntija Marian Abdulkarim.
Se on valitettavasti levinnyt ja se on sille, että tänä päivänä ei oikein niin kuin pysty edes päällisin puolin katsomaan, että tuo ihminen saattaa olla sellainen, joka huutelee rasistista läppää tai joka niin kuin kokee mun niin kuin olemassaolon tai ulkonäköni ongelmaksi. Jolloin se on hirveän vaikea suhtautua ja se on hirveän vaikea niin kuin varautua, kun sitä ei koskaan tiedä, kenen suusta sä tulet kuulemaan sitä. Se myös tekee mun mielestä sitä niin kuin ilmapiiristä paljon turvattomamman, koska se joudut niin kuin olen tosi tietoinen siitä, missä sä liikut ja minkä näköinen sä oot. Ja se on musta niin kuin hyvä, että aikaisemmin meillä ei ole ollut vastaavaa tilannetta täällä, jos mä en ainakaan kokenut sitä samalla tavalla. Ja sitten kun aikaisemmin olet pystynyt niin kuin perustelemaan myös niin kuin toisilleen, että no toi oli vain yksi humalainen, tai toi oli niin kuin mielenterveyspotilas, tai toi oli tämä, tai toi oli tämä. Mutta että ne selitykset jotenkin tuntuu niin kuin vesittyneeltä nyt, kun se voisi olla kuka tahansa.
Ja sä näet tämän tämmöisen vihapuheen niin kuin laajenemisen siinä yleisenä niin kuin tavallaan vihapuheen laajenemisena myös, tai siinä kynnyksen niin kuin laskemisena, että voi vaan kenelle vaan heittää
kynnys on laskenut, ja sen lisäksi se on sosiaalisesti niin paljon hyväksytympää tänä päivänä, kun se on koskaan aiemmin ehkä ollut. Että jos se niin kuin, kun aikaisemmin on puhuttu siitä, että
miksi se on sosiaalisesti hyväksytympää?
Ilmapiiri on muuttunut. Niin kuin, nyt on puhuttu niin paljon jotenkin, kun poliittiset toimijat ottavat oikeudekseen kommentoida hyvin jyrkästi tiettyjä vähemmistöjä, niin silloin, ja valtakunnan media uutisoi tätä hyvin näyttävästi, ja tätä tapahtuu ja tapahtuu uudelleen ja uudelleen, niin kyllähän se laskee sitä kynnystä myös tavallisella kansalaisella. Koska se, mikä on aikaisemmin ei ole ollut niin sanotusti salonkikelpoista, onkin nyt ihan normaalia kahvipöytä keskustelua. Se, mitä jo aikaisemmin niin kuin virka-ihminen voinut puhua, onkin nyt ok. Et siinä mielessä, niin kuin, mä en halua sanoa, että se on pelkästään poliitikkojen syytä, mutta totta kai ihminen, joka on demokraattisessa vaaleissa valittu, joka on äänestetty päättämään yhteistä asioista, tietyllä tavalla myös niin kuin, kykenee määrittelemään se, mikä on yleisesti hyväksyttyä. Jos me hyväksytään sitä niin kuin kansanedustajille, miksi ei tavalliselle ihmiselle? Ja kyllähän moni saattaa ajatella, että mä just tuo sanon, miksi mie en saa sanoa niitä myön näkemyksiäni asioista. Et se on niin kuin, kyllä nämä asiat liittyy mun mielestä toisiinsa samaan aikaan kuitenkin, että pitää mielestä joka ikinen ihminen on vastuussa omista saamisistaan. Mä en voi perustella, että mä voin puhua ihan mitä rumasta mä haluan toiselle ihmiselle, koska muutkin tekee sitä. Et siinä mielessä se, että niin kuin joku poliitikko tai näkyvässä asemassa oleva tai media uutisista näyttävä, että nämä ei selitä sitä, että se ihminen toimii kuitenkin. Koska meillä on jokaisella vapaa tahto ja meillä on jokaisella niin kuin vastuu siitä, miten me kohtelemme toisia ihmisiä.
Miten sä selität tätä tilannetta sun lapsille?
Miten mä selitän mun lapsille vihapuheen?
Niin.
Siis meillä on nollatoleranssi siihen, että niin kuin heidän ei tarvitse hyväksyä, se ei ole missään nimessä normaalia. Mä olen kerran heidän kanssa käynyt ikään kuin opintokäynti tyyppisesti poliisiasemalla, koska aikuinen ihminen on solvannut meitä julkisesti. Ja vaikka mä olen pyytänyt häntä niin kuin huomioimaan, että mulla on lapset tässä, että olisitko ystävällinen ja lopetat, niin hän on jatkanut sitä siitä huolimatta. Ja siinä tilanteessa niin kuin mun silloin 5-vuotiaani kysyi, että äiti, miksi tuo ihminen sanoo meille näin? Ja hän muisteli kaikki sanat, että äiti, miksi hän sanoo meille näin? Niin mä koen vanhempana, että mä en voi antaa tämän asian mennä niin, että lapsi ajattelee, että on ihan ok, että mä selitän sen jollain normaalilla ilmiönä. Ja tässä yhteiskunnassa silloin, kun joku ihminen käyttäytyy sua kohtaan äärettömän huonosti, ja ei ole, niin kuin, kun lapsilla se maailma on jotenkin niin paljon selkeämpi, että jos joku lapsi on rumasti, sä kerrot sen niin kuin aikuiselle. Kerro aina aikuiselle. Niin sitten opetin heille, että jos käy näin, niin sitten poliisi on se aikuinen, kuka hoitaa näitä asioita. Ja me käytiin yhdessä siellä. Ja siellä oli ystävällisen oloinen ihminen siellä poliisiasemalla. Ja me selitin niin kuin tämän tilanteen, että me nyt tultiin tekemään tästä ilmoitus. Ja hän sitten sanoi minulle selkeällä suomella, että kuulee, että näitä tapahtuu niin usein, että ei näistä kannata tehdä.
Monikulttuurisuus asettaa kyseenalaiseksi suomalaisuuden. Rasismi taas kumpuaa pelosta, että menettäisimme tämän suomalaisuuden. Tomi puhuu niin sanotusta suomalaisuuden kaanonista, eli millä eri asioilla me paalutamme käsitystämme suomalaisuudesta.
Se on mun mielestä kiinnostavaa, kuinka esimerkiksi itsenäisyyspäivän aikoihin meillä kovin vähän puhutaan kansalaisuudesta ja niin kuin 1918 tapahtumista ja kuinka niin kuin, mitä sen itsenäisyyden saavuttamisen aikaan Suomessa tapahtuu.
Sä oot yhtenä teesinä poiminut tämmöisen suomalaisuuden kaanonin just tänne tavallaan tämän, että meillä on joku sisäänrakennettu kuva siitä suomalaisuudesta.
Niin, tai sillä kanonilla mä itse asiassa viittaan siihen semmoiseen, mitä Hollannissa mun mielestä jopa toteutui, että ikään kuin virallistetaan joku semmoinen tärkeimmät historian tapahtumat, joka sitten kaikkien pitää osata, ja erityisesti silloin, kun haetaan kansalaisuutta, niin sun pitää ikään kuin opetella se semmoinen tietynlainen kuva siitä, miten meistä on tullut me. Ja tämmöisiä on joissa Euroopan maissa, ja sitä on ikään kuin ajettu sillä ajatuksella, että silloin meillä on joku yhteinen käsitys siitä, keitä me olemme. Mutta mä pitäisin kovin mahdollisena, että meillä alkaa keskustelu samanlaisesta. Mä itse pidän sitä jollain tavalla vaarallisena, koska silloin se monella tavalla voimistaa sitä ajatusta siitä, että jotkut ovat olleet täällä ensin. Jotkut ovat saaneet määritellä sen, että mistä tässä yhteiskunnassa on kysymys.
Tuohon mä liittäisin jotenkin tämän kotouttamiskäsitteen.
Mä huomaan siis, mun puoliso on amerikkalainen ja sit se opiskeli Suomessa ja oli täällä töissä ja näin. Ja se koki kauhean kummalliseksi tämän koko kotouttamiskeskustelun. Että se jotenkin ei ymmärtänyt sitä, että mikä se on niin kuin se joku tapa elää, jota hänelle ikään kuin pakotetaan. Että eikö se riitä, jos hän elää niin kuin sääntöjen, lakien ja sääntöjen mukaan. Ja sitten hän niiden sisällä ikään kuin järjestää oman elämänsä. Mä näen, että semmoisten tietynlaisten, niin kuin, kyllä meillä joitain niin kuin yhteisiä kokemuksia ja joitain yhteisiä tapoja hoitaa asioita pitää olla, jotta me voidaan toimia yhteiskuntana. Mutta meidän pitää olla hyvin tarkkana siinä, kun me valitaan niitä. Että ne ei kriisiytä esimerkiksi ihmisten suhdetta omaan vakaumukseensa tai etnisyyteensä tai seksuaaliseen suuntautumiseensa tai muuhun. Että niiden pitää olla määritelty sillä tavalla, että ihmiset pystyy niiden sisällä kuitenkin, tai niiden puitteissa kuitenkin sit toteuttaa omaa elämäänsä.
Maahanmuutto muuttaa suomalaisuuden kaanonia. Se ei tulevaisuudessa rakennu talvisodan hengen varaan, vaikka linnanjuhlissa tämä eetos vielä olisikin. Toisen polven maahanmuuttaja rakentaa identiteettinsä sekä perheensä että ympäröivän yhteiskunnan vaikutteiden varassa, mutta ennen kaikkea omien unelmiensa pohjalta. Tämä unelmien kirjo ei vastaa enää nykykäsitystä perinteisestä suomalaisuudesta. Näin Ahmed Said kuvaa identiteettiään ja unelmiaan.
No kyllä vähän saa pakko sanoa, että pidän itseäni hänen enemmän somalialaisen. Kuten monet muutkin somalialaiset ovat saaneet hänen oman kulttuurisen kasvatuksen.
Sulla on sekä suomalaista että somalialaista kulttuuri. Miltä se niiden yhdistäminen tuntuu?
Ei, se on vaikeaa. Ottaa tästä jotakin hienoa ja tästäkin jotakin hyvää. Ja tänne, kun kaikissa kulttuurissa ne pahat puolensa myös, niin jättää ne pahat puolet pois. Perhesuhteisiin vaikuttaa sillä tavalla, että esimerkiksi äitisuhde vähän niin kuin esimerkiksi melko erilainen muiden kulttuureihin nähdään esimerkiksi, kuten koska meidän äiti on silleen niin kuin äiti aina ikuisesti. Ja sitten me ollaan silleen niin kuin äidin lapsi aina ikuisesti, vaikka oltaisiin 50-vuotiaita. Kun mulla ei suoranaisesti mitään unelmaa ole, mutta tavoite, aina semmoisia pieniä tavoitteita. Tehdä töitä, päästä Saudi-Arabiaan, mentiin yliopistoon, opiskelee koranitiedettä, kasvaa aikuiseksi. Kun ei ole unelmia, ei ole mitään pelkoja. Yleensä pelätään sitä, että unelma toteudu.
Mitä sä pidät tärkeimpänä elämässä?
Uskonto. Se on kyllä sitoo vahvasti ajatusmaailma. Ja samalla tekoja, puheita. Miksi en syö sikaa esimerkiksi koulussa tai jotain. Miksi en mene klubeihin, baareihin tai polta tupakkaa. Tai. Mä pidän kyllä sitä vähän enemmän sellaisena, että se viestittää, hei mä oon muslimi.
Rankkaakin rasismia kokeneiden toisen polven maahanmuuttajien keskuudessa kytee radikalisoitumisen siemen. Ahmed Saidin unelma on siis päästä lukemaan koranitiedettä Saudi-Arabiaan. Uskonto onkin yksi identiteettiä vahvistava tekijä. Äärimuodossaan se on myös yksi radikalisoitumisen osatekijä, sanoo tutkija Vesa Puuronen.
Se
Se on juuri se ongelma siinä sitten näiden toisen polven maahanmuuttajien kanssa, sama mikä on Ranskassa ja Englannissa ja niin edespäin, että osa heistä niin kuin sen minun näkemyksen mukaan sen huonon kohtelun vuoksi, mitä he on saaneet täällä Suomessa, että heitä ei ole niin kuin hyväksytty tähän yhteiskuntaan ja että he sen lisäksi on kokeneet niin kuin erilaista huonoa, tosissaankin huonoa kohtelua. Ja sitten tietysti myös osittain niin kuin joutuneet sen siitä syystä niin esimerkiksi koulutuksen suhteen niin kuin huonompaa asemaa, eivät pääse työmarkkinoille niin poispäin, että he radikalisoituvat. Jos sitä nyt ajatellaan niin kuin näiden maahanmuuttajien nuorten kannalta, niin kuin sitä on esimerkiksi Ranskassa tai tuolla Englannissa ajateltu, niin mitä muita vaihtoehtoja heillä onko niin kuin kääntyä siihen omaan vaikkapa uskontoonsa? Sitähän ensinnäkin tämän yhteiskunnan niin kuin taholta koko ajan tyrkytetään heille, että jos he on arabeja tai somaleja, niin he on väistämättä muslimeja. Ja tavallaan se on se identiteetti, joka heille niin kuin ulkopuolelta annetaan. Ja osa heistä varmasti sen ottaa. Ja tietysti sitä annetaan myös sieltä sisäpuolelta heidän oman niin kuin ryhmänsä. Siellä on myös henkilöitä, jotka haluaa niin heitä rekrytoida näihin erilaisiin organisaatioihin ja uskonnon piiriin ja myös sen äärimmäisen tulkinnan siitä uskonnosta piiriin. Ja sitten tietysti, jos tämmöinen tilanne syntyy, niin kuin mikä on esimerkiksi Ranskassa tai Englannissa, johon voi sitten liittyä niin kuin myös väkivalta ja muuta, niin totta kai se kärjistää näitä. Ja sitten taas voidaan sanoa, että tämä on se sama kehitys, mikä on tapahtunut Euroopassakin. Tämä on tulossa niin kuin meillekin, ja tätähän koko ajan sanotaan jo. Ja jos se niin kuin todellistuu, niin sitten voidaan sanoa, että näinhän me sanottiin, että näin tulee käymään, ja näin on nyt käynyt. Nyt ei ole mitään muuta keinoa kuin seurata sitä esimerkkiä, mikä on euro. Se ei tapahdu nyt heti, ei ensi vuonna, eikä 2 vuoden päästä, mutta ehkä jo 5 vuoden päästä.
Tommi Laitio näkee radikalisoitumisen vastalääkkeenä yhteisöllisyyden.
No mä ajattelen niin, että hyvä yhteiskunta koostuu sellaisista niin kuin keskenään päällekkäisistä ryhmistä. Et ikään kuin on semmoisia pallukoita, joiden sisällä on tietty joukko ihmisiä, ja sitten se pallukka liittyy johonkin toiseen pallukkaan, ja sitten osa sen ensimmäisen pallukan ihmisistä kuuluu myös siihen toiseen pallukkaan. Mä tarkoitan sitä, että meillä on vaikka joku ryhmä, kuten Suomen venäläiset. Niistä osa harrastaa pyöräilyä, jolloin ne pyöräilyä harrastavat Suomen venäläiset kuuluu siihen pyöräilijät pallukkaan, johon kuuluu myös muita. Ja mun mielestä hyvä yhteiskunta syntyisi sitä kautta, että meillä olisi näitä tämmöisiä päällekkäisyyksiä näiden niin kuin on ne sitten, kun ne yhteisöpallukat on niin kuin työyhteisöjä ja harrastuksia ja asuinalueita ja kulttuuritaustoja ja uskonnollisia ryhmiä. Ja että ne vuotaisi toisiinsa tarpeeksi. Että kyllä mä itse ainakin nyt niin kuin työskennellessäni niin kuin nuorten kanssa Helsingissä, niin
nuorisotoimen johtaja.
Joo. Mä niin kuin havainnoin koko ajan enemmän sitä, että kuinka vahvasti esimerkiksi nuoret Helsingissä jakaantuu niihin nuoriin, jotka liikkuu laajasti kaupungissa, jolla on valtavasti harrastuksia, jotka käyttää kaupunkia jotenkin tosi monipuolisesti. Useita ystäväpiirejä ja vähän kiire, vähän stressikin. Ja sitten on niitä nuoria, joiden elämä rajoittuu tosi pienelle alueelle.
Yeah.
Et on niitä, joille se syntyy siitä, että kaikki kaverit asuvat siellä samalla asuinalueella ja aika kuluu niiden kavereiden kanssa, se on mahtavaa. Mutta sitten on myös niitä nuoria, joiden elämänpiiri on se niin kuin oma makuuhuone. Ja sitten sieltä ei pääse mihinkään. Et millä tavalla me pystyttäisiin synnyttää sellaista kaupunkia, jossa esimerkiksi nuoret kuuluis samaan aikaan moniin erilaisiin ryhmiin. Esimerkiksi harrastukset on tämän takia ihan valtavan tärkeitä. Et harrastuksien kautta sä tapaat nuoria, joilla on erilaisia elämiä, ja sä näet, että on elämässä mahdollisuus lähteä eri suuntiin. Ne vanhemmat tutustuu toisiinsa parhaimmillaan. Ja sillä tavalla syntyy sellaisia kohtaamisia. Et mä en, niin kuin, ikään kuin en usko, että, että ihmisen hyvinvointi ikinä voi syntyä niin kuin yksin. Mm. Että hyvinvointi tai jopa onnellisuus syntyy suhteessa muihin ihmisiin. Ja siihen, että sulla on niin kuin terveyssuhde itseesi, sitten sulla on sellaisia ihmisiä, muutama, jotka on sun elämässä aina. Ja joille sun ei tarvitse ikään kuin jotenkin lunastaa sitä sun jäsenyyttä siinä porukassa. Sitten sulla on kavereita, joiden kanssa voi niin kuin tehdä oikeastaan mitä tahansa. Sitten sulla on harrastuksia, työjuttuja, että sulla on semmoisia tavoitteellisia yhteisöjä. Ja sitten sulla on ehkä viidentenä tasona sellainen satunnaisten kohtaamisten yhteisö, jota kutsutaan vaikka kaupungiksi, jossa sä koet, että sä kuulut siihen porukkaan, sä uskallat liikkua siinä tilassa. Sä et koko ajan pelkää sitä, että joku käy sun kimppuun. Ja et sulle syntyy semmoinen tunne siitä, että jos mulle sattuu tässä tilassa jotain, niin noin muut ihmiset pitää musta huolta. Tämä on se, niin kuin, missä esimerkiksi arkipäivän rasismi, niin kuin, miksi se on niin vaarallista. Että se vie sitä perusturvallisuutta suhteessa siihen yhteiseen tilaan.
Marian laajentaa monikulttuurisuuden käsitteen koskemaan kaikenlaisia ihmisiä, ei vain maahanmuuttajia. Hän antaa esimerkin oman lapsensa päiväkodista.
Varhaiskasvatuspuolella on ehdottoman tärkeää se yhdenvertaisuuskasvatus ja se, että lapset kasvattaa hyväksymään toisensa. Riippumatta siitä, onko se erilaisuus, tuleeko se siitä, että toisella on silmälasit tai toinen lapsi on pyöreä tai toisella lapsella on erinäköiset vanhemmat tai näin, onko yhden vanhemman lapsi niin eteenpäin. Et se tietty vahvuus, mikä siellä tulee, on mun mielestä siinä, että päiväkodin aikuiset pystyy kohtaamaan ne lapset lapsina ja kasvattamaan heidät hyväksyvän ilmapiiriin, jossa totta kai ei saa olla tuhma eikä näin, mutta että se erilaisuus voi olla voimavara ja lapset voi kasvaa hyväksyä. Siis mun oma tyttären on tällä hetkellä päiväkodissa tuolla. Hän osaa viittoa muutaman sanan, koska hänen ryhmässään on lapsi, jonka kanssa käytetään viittomakieltä. Ja hän tulee hyvin innostuneen, että äiti näin viitotaan istu. Näin viitotaan tämä ja tämä. Ja siis hän on innostunut siitä asiasta. Hän ei koe, että on vaikeaa, koska se toinen lapsi ei ymmärrä puhetta tai hänen kanssaan ei voi jutella normaalisti. Että he leikkii siellä päiväkodin aikuiset varmistaa, että nämä kaikki lapset leikkivät yhdessä. Ja musta se on jotenkin niin mielettömän ihana asia. Että se lapsi myös, siis se on sitä rikkautta parhaimmillaan, kun se lapsi oppii sieltä uusia asioita, oppii kohtaamaan erilaisuutta, jolloin se oppi kantaa hyvin pitkälle. Koska me toimitaan myös hyvin monikulttuurisessa työelämässä esimerkiksi, niin ne opit, mitä me saadaan lapsuudessa, niin ne voi auttaa meitä myös siellä.
Suomi kulkee siis vääjäämättä kohti yhä lisääntyvää monikulttuurisuutta. Se tuottaa paljon haasteita, mutta mitä hyvää se tuo tullessaan? Demos Helsingin entinen tutkija ja Helsingin kaupungin nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio.
Se on ihan totta, että maahanmuutto tuottaa enemmän neuvottelun tarvetta. Voi tuottaa lisää ongelmia, mutta se tuo myös valtavasti asioita tähän yhteiskuntaan, jota ilman me ei pärjätä. Niin kuin sen lisäksi, että se tuo niin kuin käsipareja, niin se tuo myös osaamista ja se tuo niin kuin sellaista mahdollisuutta miettiä uusiksi, että miksi me tehdään asiat tällä tavalla, kun me tehdään. Mä tein pari vuotta sitten semmoista selvitystä niin kuin tulevaisuuden työelämätarpeista ja siinä yhden ison siivousfirman toimitusjohtaja sanoi siinä haastattelussa, että heillä ainakin se iso muutos on tapahtunut siinä, että kun he ei voi luottaa siihen, että kaikki heidän työntekijänsä puhuu täydellisesti suomea niin kuin ensimmäisestä työpäivästä lähtien. Ja sitten heidän tavoitteensa on kuitenkin se, että se työ hoituu mahdollisimman hyvin. Niin he on joutunut selkeyttämään monia asioita. He on joutunut sanoa asiat yksinkertaisemmin ja miettii, että onko tämä nyt oikeasti paras tapa tehdä nämä asiat. Ja se on itse asiassa niin kuin tehostanut sitä toimintaa monella tavalla. Mutta mä itse ajattelen, että ainakin tässä niin kuin meidän työssä, niin että tämän asian käsittely helpottaa valtavasti se, että jos me suhtaudutaan tähän vaikka tähän nuorisotyön puolella, että tämä on niin kuin ammattitaitokysymys. Että mä oon niin kuin kova nuorisotyön ammattilainen, jos mä osaan toimia kaikenlaisten nuorten kanssa. Ja mä ymmärrän niiden nuorten kulttuuritaustoja ja mä osaan käydä keskusteluja ihmisten kanssa, joilla on erilaisia arvomaailmoja kuin mulla. Sitten se tarkoittaa meillä sellaisia keskusteluja, että meidän pitää katsoa, että minkälaista niin kuin hyvää nuoruutta meidän taloilla tuotetaan. Ja ikään kuin Ja helposti Suomessa jäädään jumiin puhumaan niin kuin jotenkin asenteista ja arvoista. Ja sitten ajatellaan, että meidän pitää päästä niin kuin näissä asioissa yhteisymmärrykseen ja sitten vielä päästä niin kuin kielessä yhteisymmärrykseen, että mitä termejä me käytetään ennen kuin me voidaan ruveta tekemään mitään. Se on semmoinen niin kuin rationaalisuuden utopia, että koko tämän ajatuskehikon pitää olla valmis ja huolellisesti tehty ja sitten siitä vedetään ne toimenpiteet. Kun sitten taas se niin kuin monimuotoinen yhteiskunta on yhä enemmän sitä, että me ruvetaan kokeilemaan jotain asiaa ja sitten me kysytään, miltä tämä susta kuulostaa. Voisiko tämä mennä näin? Entäs jos me reivataan sitä vähän tuonne suuntaan? Ja sitten me yhtäkkiä huomataan, että sen toiminnan kautta, sen niin kuin yhteisen toiminnan kautta, myös meidän arvot on muuttuneet. Et jos ajatellaan vaikka sitä, miten meidän, niin kuin, miten paljon salaattia me syödään Suomessa tällä hetkellä. Niin me ollaan jonain aamuna vaan päätetty, että nyt ruvetaan syömään terveellisemmin ja luovuttu siitä niin kuin läskisoosi dietistä. Vaan sitten yhtäkkiä me huomataankin parikymmentä vuotta myöhemmin, että jos meidän eteen tuotaisiin se ruoka, mikä meillä oli parikymmentä vuotta sitten edessä, niin se olisi, me ei niin kuin innostuttaisi siitä kauheasti, siinä olisi liikaa suolaa, sitten puuttuisi kaikki kasvikset. Mutta me ei ole missään vaiheessa tehty semmoista ratkaisua, että nyt me muutetaan tätä meidän yhteiskuntaa. Ja se on ehkä, mihin tämä, niin kuin, mistä rasismi ja tämä pelko, mikä tähän suomalaisen yhteiskunnan muuttumiseen liittyy, niin jotenkin ponnistaa. Me ajatellaan, että meidän pitää tehdä joku iso päätös ja ruveta elämään toisella tavalla. Ja sitten kun me ei edes tiedetä, minkälainen se yhteiskunta on, niin totta kai se tuottaa pelkoja. Ja sitten kun ihmiset on me ollaan kuitenkin, mä oon omien vanhempieni kohdalla todistanut sitä, ja jotenkin viime aikoina vastannut, että minkälaisen matkan ne on käynyt niin kuin elämänsä aikana läpi, ja minkälaisesta yhteiskunnasta ne on lähtenyt, ja minkälaisessa yhteiskunnassa ne elää nyt. Ajatellaan vaikka varallisuutta ja matkailua ja kaikkea tällaisia asioita. Ja osittain varmaan se pelko, mikä maahanmuuttoon liittyy, kumpuaa siitä, että ihmiset oletti, ehkä meillä on jollain tavalla sitä myytykin, että yhteiskunnasta tulee jotenkin, sama kuin meistä tulee vauraampi, niin siitä tulee jotenkin varmempi. Se pelko maahanmuuton suhteen kumpuaa siitä, että nyt meiltä viedään pois se, mitä meillä oltiin luvattu.
Mitä Väestöliiton monikulttuurisuusasiantuntija Marian Abdul Karimin elämään toi se, että hänen perheensä muutti Somaliasta Suomeen?
Miten se mun elämään on tuonut? Siis jos mietin, että jos mä en olisi ikinä niin kuin kasvanut tässä yhteiskunnassa, niin kyllähän mun tietotaitotaso olisi paljon heikommalla tololla. Se, että mä tänä päivänä pystyn hyvin, mä pystyn kauhean helposti lähestymään erilaisia ihmisiä. Erilaisuus ei perota mua. Mä pystyn suhtautumaan, mä niin kuin jopa kykenen ymmärtämään asioita, että jos miettii niin kuin yhteisökeskeistä kulttuuria, missä mut on kasvatettu, ja sitten taas Suomen yksilökeskeistä kulttuuria, niin pystyn ymmärtämään molemmat näkemykset. Ja mun on hirveän helppo niin kuin tavallaan, I can relate to something, niin kuin pystyn asettamaan tietyllä tavalla sen toisen ihmisen kenkiin siinä mielessä. Ja se on musta ihan mielettömän hienoa, että mä pystyn oikeasti ymmärtämään sitä toista. Ja se mahdollisuus myös niin kuin tutustua erilaisiin ihmisiin. Ja näin, niin se on musta tosi upeeta. Puhumattakaan siitä, miten hienoa on se, että täällä Suomen Helsingissä voi syödä ties millaisia eri ruokia, joka on kanssa niin monikulttuurisuuden tuottamaa.
Mutta peilataanpa vielä tämän päivän tilannetta historiaan. Onko ilmassa merkkejä, joita voitaisiin tunnistaa rasismin historiasta, ja jos on, niin kuinka kauaksi taaksepäin meidän pitäisi mennä? 90-luvulle, 60-luvulle, 30-luvulle vai vielä kauemmaksi? Tutkija Vesa Puuronen.
No, meillä on historiallisia esimerkkejä siitä. Me tiedetään, mitä tapahtui 30-luvulla, niin kaukaa haetulta kuin se voi kuulostaakin. Mutta jos vaikkapa Kreikan tilannetta katsotaan, jossa on tämä kultainen aamunkoitto, fasistinen tai puolifasistinen organisaatio, joka systemaattisesti hyökkää maahanmuuttajien kimppuun, ja siellä on tapahtunut jopa veritöitä, on Unkarin tilanne, jossa on tapahtunut myös niin kuin surmattu romaaneja, hyökätty juutalaisia vastaan. Joka maassa Euroopassa on lähestulkoon, joka maassa Euroopassa on vastaavanlaisia puolueita ja muita, jotka propagoivat tätä aatetta. koskaan niin kuin tämmöinen rasistinen ja fasistinen ajattelu ei ole ollut Euroopassa niin voimakasta kuin nyt 30-luvun jälkeen. On olemassa niin kuin huonompi vaihtoehto ja parempi vaihtoehto. Ja se huonompi vaihtoehto on se, että käy samalla tavalla kuin 30-luvulla. Elikkä nythän on jo esitetty, että kaikki muslimit pitäisi karkottaa Euroopasta. No sitten tietysti joissakin maissa enemmän kiinnitetään huomiota romaaneihin, niin kuin Unkarissa. Tai muihin maahanmuuttajiin, niin kuin Kreikassa. Jos tätä ajatusta, niin kuin, se saa tarpeeksi poliittista kannatusta, tämä ajatus, että pitää karkottaa. Tai sitten seuraava vaihtoehto on tietysti se, että jos niitä ei saa karkotettua, niin niille täytyy tehdä jotakin muuta, että päästään tästä ongelmasta eroon. Ja siinäkään ei ole kovin hyviä vaihtoehtoja ihmiskunnan historia meille tarjoaa. Toinen vaihtoehto on sitten se, että niin kuin nämä maltilliset voimat, olipa ne nyt oikeistolaisia tai vasemmistolaisia, jollakin tavalla saavat tämän tilanteen vielä hallintaansa. Että ne niin kuin pystyy patoamaan tämän oikeiston rasistisen ja fasistisen liikkeen nousun. Ja että tästä niin kuin pikkuhiljaa aletaan palaamaan johonkin normaaliin tämmöiseen rauhallisempaan olotilaan. Ne oikeastaan on ne. Et minä näen niin kuin tässä semmoisen logiikan, joka johtaa väistämättä johonkin, jos tätä tilannetta ei pystytä muuttamaan, niin johonkin katastrofiin.
Ja Suomi menee siinä mukana,
Suomi
siinä yleisessä
Euroopassa kehityksessä. Niin, ilman muuta menee, ei siitä ole mitään epäilystäkään.
Eli ne ei ole sitten tavallaan Suomessa tehtäviä päätöksiä, vaan ne on sellaisia eurooppalaisia päätöksiä.
Ja kyllähän Suomessakin ei siis Suomen niin kuin Suomen niin tie ei tietenkään ole pelkästään riippuvainen sitä Euroopasta, mutta että Suomen tämä liike, joka pitää yllä näitä ajatuksia, tämä populistinen, oikeistolainen, rasistinen ja niin edespäin liike, on niin tiukasti sidoksissa tähän Euroopan tilanteeseen, että jos siellä tapahtuu niin kuin tilanteen kärjistymistä, niin se todennäköisesti johtaa siihen samaan myös täällä. Mutta että meillähän on tietysti, me ollaan kuitenkin kansallisvaltio edelleenkin. Meillä on myös niin kuin mahdollisuus omiin poliittisiin päätöksiin ja tähän niin kuin kansalliseen ilmapiiriin vaikuttamalla puuttua niihin kysymyksiin, jos siihen halutaan puuttua. Ja tietysti myös Pohjoismaat on niin kuin oma niin kuin alueensa. Ne seuraavat toisiansa ja logiikka on samantyyppinen, mutta ei se ole mikään, niin kuin, ei se, että jos Euroopassa jotain tapahtuu, ei se välttämättä määritä sitä, mitä Suomessa tapahtuu. Eihän se määrittänyt toisen maailmansodankaan aikana eikä ennen sitä, vaikka täällä olikin tätä samantyyppistä ajattelua ja liikehintä, ei se silti tarkoittanut sitä, että koko Suomi oli niin kuin sen liikehinnan ja ajattelun vallassa.
Kumpaa skenaariota sä pitäisit todennäköisempänä?
No kyllä minä edelleenkin olen sitä mieltä, että se positiivinen skenaario voittaa. Minä en usko, että eurooppalaiset ja suomalaiset on niin unohtaneet historiansa täydellisesti ja että ne voisi mennä siihen samaan, mitä tapahtui silloin. Mutta se on niin kuin, historia on huono opettaja, näyttää olevan.
Näin tutkija Vesa Puuronen. Hänen lisäkseen suomalaisen rasismin tulevaisuutta visioivat Demos Helsingin entinen tutkija, Helsingin nuorisotoimen nykyinen johtaja Tommi Laitio sekä Väestöliiton monikulttuurisuusasiantuntija Marian Abdul-Karim.